Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Čuli ste kako zvuči sonata u D-molu Domenika Scarlattija na harmonici i u izvođenju jednog od najatraktivnijih mladih solista na njoj, Aleksandra Sevastijana, koji će nam danas svirati. Do 15 časova sa vama je Bojana Žižić. Iako danas deluje znatan broj virtuoznih solista na harmonici, ovaj instrument ipak obitava na marginama koncertnog života. Malo je i vrhunskih harmonikaša koji uspevaju da osvoje ono mesto u muzičkom svetu koje imaju slično talentovani solisti na klaviru ili violini, na primjer. Među onima koji su to uspeli je i mladi beloruski muzičar Aleksandar Sevastijan, kojeg ćemo sada čuti kako izvodi tokatu Arama Hačaturjana.
Thank you.
Aleksandar Sebastijan, harmonikaš koji nam svira u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, ovako je izveo i tokatu Arama Hačaturijana. Harmoniku ljubitelji često opisuju kao ansambl za jednog muzičara zbog slične mogućnosti koju ima i klavir, na primer, ili koju imaju orgulje, a to je da samostalno donosi i vodeću i prateću liniju. Harmonika je evropski izum, tačnije nemački, i dugo se smatralo da je njen tvorac bio Christian Friedrich Ludwig Buschmann, koji je prvi instrument konstruisao u Berlinu 1822. Nedavno je međutim pronađena harmonika za koju se pretpostavlja da ju je još 1816. izradio Friedrich Lohner iz Nürnberga. Ipak, prvu harmoniku je patentirao 1829. godine Cyril Demian u Beču. Ovaj instrument ima malo zajedničkih odlika sa modernom harmonikom, instrumentom koji ima mnogo varijanti. Demjanova harmonika imala meh i dugmat samo sa leve strane, dok je desna ruka služila za jednostavno povlačenje meha. Osim toga, dugmat na Demjanovom instrumentu proizvodila su akordski, a ne pojedinačni zvuk, odnosno ton, i to po dva akorda za svako dugme, u zavisnosti od pravca kretanja meha. Bila je to takle bisonična harmonika. Veoma brzo instrument je dobio i nove oblike i već 1833. godine u Beču, u knjizi Škola harmonike, izvesni Adolf Miller je opisao veliki broj varijanti instrumenta. Od tada do danas, pa i sada, harmonika se razvija i to do izuzetno velikog broja oblika i vrsta, koje se međusobno razlikuju i po veličini, i po manualima, i po opsegu. Harmonika može biti mali instrument sa samo jednim redom dugmadi i opsegom od samo jedne oktave, do velike sa čak 160 dugmadi. Može imati manuale samo sa dugmadima, a može imati i desni klavijaturni manual, dakle sa dirkama. Može biti diatonska ili hromatska. Osim toga, i sama organizacija basovog manuala varira u zavisnosti od sistema, od kojih su najpoznatiji Stradelin ili standardni bas i belgijski bas. Zapravo, harmonika je jedinstvena po tome što su varijante bezbrojne, te moguća personalizacija instrumenta. To predstavlja dragocenu osnovu izvođačima koje mogu prilagoditi kako svojim sposobnostima, tako i zahtevima repertoara. Danas slušamo jednog od najvećih virtuoza na harmonici u mlađoj generaciji izvođača, Aleksandra Sebastijana, koji će nam sada izvesti skerco iz Sna letnje noći Feliksa Mendelsona i briljantni rondo Karla Marije von Webera. Thank you.
Thank you.
Čuli ste i kako je Aleksandar Sevastijan ocvirao skerco i sna letnje noći Feliksa Mendelsona, kao i briljantni rondo Karla Marije von Webera. Ovaj izuzetni mladi muzičar rođen je u Belorusiji, ali je od 2005. godine kanadski državljanin. Rođen je 1976. u Minsku i harmoniku je počeo da svira sa 7 godina. Nakon završene muzičke škole Glinka u Minsku, otišao je u Moskvu gde je studirao na Gnjesin muzičkoj akademiji kod poznatog soliste i profesora Fridriha Lipsa. Aleksandar Sevastijan je i tokom i nakon završene akademije radio na usavršavanju sa različitim pedagozima, što mu je davalo dragocena iskustva i omogućilo da se razvije u vrlo svestranog solistu. 1998. je tako u okviru majstorskog kursa Sofije Gubajduline u Avignonu u Francuskoj pohađao časove još jednog slavnog pedagoga, Elsbet Mozer. Postdiplomske studije nastavio u Torontu, u Kanadi, gde se preselio sa roditeljima 2001. godine. Na univerzitetu u Torontu je završio takozvane napredne studije u klasi Josepha Macerole, a u maju 2002. godine završio je i postdiplomske studije u Moskvi, ponovo kod profesora Fridriha Lipsa. Sevastijan je javno počeo da nastupa još kao student. Zapravo 1996. godine počinje njegova profesionalna karijera. Tada je u Moskvi prvi put nastupio sa Moskovskim radio orkestrom, sa kojim je potom otišao na turneju po Rusiji, Ukrajini, Nemačkoj, Italiji i Japanu. Veoma brzo je dobio angažmane za solističke nastupe u najznačajnijim koncertnim salama, prvo u Rusiji, a zatim i širom sveta. Danas je on redovni gost i na najpoznatijim festivalima. Saslušajmo sada Aleksandara Sevastijana kako tumači jesenju pesmu Čajkovskog.
Thank you.
Aleksandre Sebastian, harmonikaš kome posvećujemo današnju emisiju, odsvirao nam je jesenju pesmu Petra Ilića Čajkovskog. Kao i većina harmonikaša, i Sebastian svoj repertoar gradi velikim delom na transkripcijama. Prvobitna pripadnost instrumenta u mnogome odredila i opsežnost literature za nju. Harmonika je naime bila pre svega folklorni instrument, a potom i instrument uličnih muzičara. I tek u novije doba dobila je mesto i na koncertnoj sceni takozvane klasične muzike. Većina solista na harmonici svoje programe zasniva podjednako na transkripcijama dela klasične starije literature, savremenim ostvarenjima, folkloru pa i popularnim kompozicijama. To sve naravno čini i Aleksandar Sebastian, pa se na njegovim koncertnim programima, kao i snimcima, na jednom mestu mogu naći ostvarenja veoma raznolike i stilske i žanrovske pripadnosti. Sebastianova širina interesovanja u tom smislu nije međutim samo posljedica relativne skučenosti repertoara za harmoniku. Ona je rezultat i njegove velike umetničke radoznalosti, a zatim i želje da za svoj instrument pridobije što više slušalaca i poštovalaca. Upravo zato priključio se 2002. godine jednom vrlo specifičnom ansamblu, kvartetu Gelato, sladoled kvartetu. Reč je o veoma popularnom sastavu, čiji nastupi predstavljaju mali muzičko-teatarski događaj, ponekad u stilu komedije dell'arte, a ponekad u stilu klovnovskih nastupa. Pritom, u pitanju su vrhunski muzičari, multiinstrumentalisti, koji sa lakoćom izvode programe neobične mešavine žanrova i stilova. Osnovani su 1993. u Torontu i već naredne godine objavili su prvi kompakt disk sa kojim su postigli veliki uspeh. Snimci Sladoled kvarteta, kvarteta Gelato, nalaze se na najznačajnijim top i bestsellerskim listama širom sveta. Ovi muzičari se ne snebivaju da na svoje programe uvrste i ponekad banalna popularna dela i sve primedbe konzervativnijeg dela auditorijuma pobijaju vrhunskim muziciranjem. Upravo zato njihovi slušaoci su veoma brojni i pripadaju različitim muzičkim svetovima, što je i cilj muzičarov ansamblu. Sintetični karakter njihovih programa odlikuje i snimke kvarteta Gelato, čiji su naslovi na primer Napolitanski kafe, objavljen 2001. godine, Putovanja Orient Expressom ili Muzika Latina. Ipak, najveći broj ljubitelja osvojili su svojim duhovitim, kostimiranim scenskim nastupima na kojima spajaju muziku, teatar i publiku aktivno uključenu u koncertno događanje. Ovakav profil ansambla bio je u svakom smislu odgovarajuće polje delovanja i za svestranog Aleksandra Sebastijana. Saslušajmo ga sada u kvartetu Sladoled, Gelato kvartetu i u odlomku sa jednog od njihovih nastupa. Muzičari su kao i uvek preuzimali ulogu i naratora, odnosno konferansijera, zabavljača, glumca i slično, a čućete kako je to činio i Aleksandar Sebastian.
But the German composer Karl Maria von Weber. Originally it was written as the last movement of piano concerto with a symphony orchestra, but as you can see, I'm folding an accordion. You know, I could be a singer, be a star on stage, but instead I had to choose this 100-pound refrigerator. I have nothing more to say. I would just rather play something fast for you. I'm tired, right here. We'll be right back. strange guys, huh? But in this next piece, we'll show you another side of Cordetto Gelato.
Slušali ste Aleksandra Sebastijana i kao kamernog muzičara, kao člana neobičnog i veoma popularnog kvarteta Gelato, sladoled kvarteta. Ovako su na koncertu održanom u Kanadi početkom 2009. godine izveli i scenski predstavili finalni stav Weberovog klavirskog koncerta i poznatu melodiju Parisko nebo Ibera Giroa. Aleksandra Sebastijana u mnogim napisima predstavljaju kao svetskog šampiona u harmonici. Ova titula mu se dodeljuje zbog uspeha koje je postigao na nizu muzičkih takmičenja. Nakon dve nagrade na takmičenju u Kligentalu u Nemačkoj, četvrta u Moskvi 1995. treće u Castelfidardo u Italiji 1996. i druge u Mondragonu u Španiji, usledile su pobjede na nekim od najznačajnijih konkursa za harmoniku na svetu. 1998. pobedio je na Oslofjordu u Norveškoj, 2000. je osvojio Moskovski kup Severne Rusije, 2001. dobio je prvu nagradu na takmičenju Galarini u Sjedinjenim Američkim Državama, a 2007. je osvojio Svetski kup u Sjedinjenim Američkim Državama. Sami nazivi ovih nagrada naveli su one koji pišu o Sebastijanu da ga predstave kao sportsku zvezdu, dakle kao šampiona, ali na harmonici. Međutim, bez obzira na banalnost ovakvih naslova i napisa, Sebastijan zaista zaslužuje superlative kojima se opisuje njegovo muziciranje. On je jedan od najvećih virtuoza na svom instrumentu i uz to muzičar koji svira mnoge njegove varijante, a između ostalog i bandoneon, instrument Astora Piazzolle, čija dela neizbežno na repertoaru ima svaki harmonikaš, pa tako i Aleksandar Sebastijan. Bila je ovo kompozicija Sentido Unico, jedan smer Astora Piazzolle, jednog od brojnih savremenih muzičara čija dela ima na svom repertuaru Aleksandar Sebastijan, koji osim harmonike svira i klavir, a što još jednom potvrđuje svestranost njegove umetničke ličnosti. Velika muzikalnost Aleksandra Sebastijana i njegovo temperamentno, ali ipak suptilno i ekspresivno sviranje predstavljaju nadahnuće i za kompozitore, te se zato na listi ostvarenja koje ovaj muzičar izvodi nalaze i mnoga savremena dela. Sebastijan je premijerno izveo veliki broj savremenih kompozicija. Upravo u ovakvom savremenom repertuaru slušat ćemo ga sada. Odsviraće nam Fantaziju opus 67 i još jednog vrhunskog soliste na harmonici Karen Fremer, kao i Donsku rapsodiju ruskog kompozitora Vjačeslava Semenova. Aleksandar Sevastijan, kome smo posvetili današnje vreme muzike, Radio Beograd 2, odsvirao je i Fantaziju opus 67 Karen Fremer, kao i Donsku rapsodiju ruskog kompozitora Vjačeslava Semenova. Sevastijanov repertoar danas ravnopravno čine dela novije kao i starije klasične muzičke literature, ozbiljne i popularne muzike kao i folklora. U svakom od njih podjednako je ubedljiv i sugestivan, što je osnovna odlika njegovog izvođačkog stila, jer Sevastijan ima retku osobinu i sposobnost da potpuno uroni i doživi muziku različitog porekla i stila. Ipak, on je prevashodno vrhunski klasični muzičar, pa ćemo ga kao takvog slušati i na kraju današnje emisije. Slušat ćemo ga o izvođenju muzike autora sa kojim se predstavio i na početku današnjeg vremena muzike. Biće to sonata u E-duru Domenika Skarlatija. Sa vama su bili Zvonko Kašikić i Bojana Žižić.